gærkvöldi með leik Chelsea og Vestam við ætlum að það bara rúlla yfir umferðina og svona helstu sögulínur í þessu Guðmundur heiti ég, Magnús Haukur Harðarsson og Haraldur Örn Haraldsson með mér í dag, strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Hvernig eru þið í dag?
Ljómandi.
Frábær, bara 39 ári í dag og gæti ekki verið betri held ég.
Já, maður ekki, þú átti ammæli í dag, til hangum með daginn.
Já, til hangum með daginn.
Fékkst ammælisöng þú komst þérna inn?
Já, ég og í skólanum og ég búin að fá alveg nóg ammælisöngum og þetta bara eins og lífið á að vera, sko.
Styttist í stóra ammæli?
Já.
Já, hvað, 29 ára?
Já, 39 ára. Hann er að næsta ári þá kannski. Blæsmaður til sónar.
Já, blæsmaður til sónar er alvöru veisla.
Já.
En förum við bara leikina og langar bara, já, Haraldur, við langar að byrja bara á gærkvöldinni.
Já, endilega.
Chelsea Vestam, ég sá leikur er svona feskur í minningunni og svo förum við þar á eftir Arsenal Man City. Bara svona kannski aðeins þennan leik. Maður hafði trúið í fyrirleikinu að Chelsea myndi taka þetta einhvernig, en svo lendaði hérna í smá brasi.
Já, þetta er svona bara sagan síðustu svona, hvað, 5-6 leiki hjá Chelsea, þannig að maður hefur trúið að þeir séu að fara að taka þetta, þannig að við erum múin að spila á móti ekkit sérstaklega góðum liðum, en síðan, þannig að er okkur skjálft á rassin, en já, þetta var djöfulli lélegu mistök hjá mínum manni Lífa Kolvil, eins mikla trú og ég hafa á honum, þá var þetta mjög lélegt hjá honum, og bara markið hjá bóðun skrifast alfærið á hann, það er alveg hreint mál og fyrsti hálfleikurinn bara, já, lélegur.
Það eru áhyggjur á þessu í hálfleik.
Já, með hvernig síðustu leikir hafa spilast, þá hafði ég bara stóra áhyggjur, sko, og þannig að menn hérna, vinni mínir í chatið voru bara fyrir farinir að tala hérna ef við töpum út í vest, þannig þurfum við ekki að fara að taka samtala Mareska og okkar svona, sko. En ég var nokki alveg það vitlega, sko, en seinni hálfleikurinn var bara töluvert betri, sko.
Já, hvað var svona, hvað breytti leiknum?
Sko, Mareska gerir breytingar á annan hátt en hann hefur verið að gera. Þetta hefur verið svolítið sögum breytingar síðustu leiki, þar sem við höfum verið að tapa og gera jættafli og svona. Þetta hefur alltaf verið Nkunku fyrir Jackson, þetta hefur verið að skipta á kantmönnum og þetta hefur verið, þú veist, já, þetta hefur alltaf verið að sama, sko. En þarna þá setur hann bara hendir Mark Q inn á fyrir Jackson sem að ég fagnaði því að Nkunku er ömulegu strækir. Hann er góð leikmaður, hann er ömulegu strækir. Og Gjú er allavega strækir, þótt hann gerði svo sem ekkert mikið sem leik, þá var það allavega fagnarefni. Svo eftir að hann gerir tvær breytingar þar, þá gerir hann bara mjög fljótlega aftur tvær breytingar, hann fannst ekki nóg mikið breyting, og Pedro Neto kemur inn og hann er maður leiksins mögulega mínum mati, sko, að hann gerir allavega kemur stærstu innspýtinguna allavega.
Er það besta sem hann hefur gert í treyði Chelsea? Já, svona maður svona verið að bíða smá eftir þessu?
Ég ætla að man ekki eftir neinu svona fljótu bræði sem er betra, sko. Hann náttúrulega hefur verið gríðlega vonbreiði, sko, þannig að það var mjög jákvætt að sjá hann koma svona ferskan inn og það er ekki bara þetta mark sem að skora, sko, heldur hann, þá var hann bara okkar svona líflegasti sóknamaður eftir hann kom inn á, sko.
Mm-hmm. Maður ekki hélt að Graham Potter væri að mæta þarna í hefndarhug og myndi bara klára þetta einhvernig?
Já og nei, sko, maður sá svona byrjunarliðin og annað og þú veist, þú sér kannski eftir stu 5 hjá Chelsea að hérna, þau voru hefnir að vera að spila móti Vestham á heimavelli en ekki bara, já, kannski bestu liðan þeirra fjórum í deildinni af því að þeir eru bara, held ég, kyrti við á stútaðin og það er svona einhvern veginn mín tilfinning á þessu Chelsea liði og þessu svona falli síðustu 2 mánada skrifa svolítið á, finnst mér, á reynsluleysi Mareska í kannski bara svona uppstillingu og liði, þú veist, hann er búin að halda tryggði Sanchez sagði það fyrir eftir síðasta leika hann verið nú áfram hans maður en svo er hann ekki markinu. Rhys James er nú að ná að spila eins annað hjá þeim, en kannski það sem er kannski vombriðin er kannski að þeir ná ekki að tengja saman fleiri leiki eða veist, meir en einn mánuð, veist, en svo Fernandes á einn góðan mánuð kannski.
Á, hann er þetta góður þessleik.
Og Cole Palmer, þú veist, er hann ekki ákveðin vombriði með þessi síðast tímabil? Mér finnst hann hverfa búin að vera horfin mestan hlutana á þessu tímabili þó hann sé búin að skila inn fínum tölum og er með þessi mörk og eitthvað svoleiðis. En hann, mér finnst hann búin að vera hverfa svona hægt og rólega á þessu tímabili, sérstaklega hann hlamdi stórliðanum, en svo líka kannski svona, já, ég veit það ekki, kannski þannig bara betri leikmenn í kringu sem mist alltaf mikið af miðlungsleikmennum sem eru í Chelsea.
Ég er ekki alveg saman því að Palmer er búin að hverfa allt tímabilið, hann er búin að vera
hægt og rólega,
hann er búin að vera lélugur kannski svona sérstaklega kannski svona seinni partur á desember og eiginlega allan janúar, þannig að þó hann átti svona skorpur í leiknum í gær, en ég og margir eru svolítið bara að hugsa, þú veist, hérna hvort að hann sé ekki bara að spila mikið og hvort að hann sé ekki bara skýtt þreytur, hann spilar 90 mínútur hver með einasta leik.
Meðan til hversu er enn kungu þarna?
Já, nákvæmlega. Þú veist, af hverju fær enn kungu ekki, þú veist, leikja mútið Southampton eða eitthvað skilur við þannig að fá að byrja leik einu svona einu sinni, gefa Palmer smoka break.
Enn kungu virkar nú bara ekki fitt, sko.
Já. Nei, ég held að það líka bara nefnir þessu enga þeim.
Með Chelsea-lið, þú veist, ef við tökum bara örstuð byrjunlið, ég meina Filip Jörgensen er unproven markmaður, Lífa Kólvil er algjörlega upp og niður, Kukurella finnst mér slaku leikmaður.
Já, þar hefur þú bara ógæsla rátt fyrir, ég hlusta á því, sést að þetta þar er bara eitt lélast að teik sem þú er gert.
Þó
að
Kukurella geti komið á djöflast og eitthvað, þá er hann bara slakur varnamaður. Adarabayayo
average.
Rhys James er frábær leikmaður á sínum degi og hann hefur náðan tengja núna saman 2-3 leiki, þannig að það er svona einhver ljós í þeim göngu þangað til að meðist líklega aftur. Svo ertu með Kaseta sem er búin að vera hvað næstbesti sexan í deildinu á þessu tímabili, og Fernandes, þetta er svona besti leikurinn sér langan tíma.
Já, rétt.
Og hérna, svo ertu með Madueke sem er bara með fullt að hæfileiku, með hann virðist ekki kunna leikinn, og ég talaði svo sem um það hérna um daginn, og svo mútið sitt í annað, hvert eins að skipti sem hann kemst í þessi færi, hann er hrað, hann er búin að stinga að vartamann af, þá stoppar hann og hægir á spilinu og hægir á sér, og það er bara opbúslega þreytandi að horfa á að spila fótbolta. Já. Og Jadon Sancho sama með hann, hann er með fullt að hæfileiku, en einhvern veginn, og Niklas Jackson alltaf byrjaði frábælega, en hefur ekki náða fylgjaði eftir, og þá kannski kemur það líka bekkur inn og aðrir, menna, þetta eru búið að fylta peningum í eins og staðan í dag, alltaf mikið að miðlungsleikmönum sem að nákast ekki alveg að springa út eða taka næsta skref eða hvernig sem það hortir á, sko.
Ég get alveg verið sammála langflestu sem sagðir hana, bara þú, alls ekki með kokkurega en langflestu sem sagðir hana. Og þá kemur náttúrulega því að þessi janúarmarkaður var algjör katastrófa fyrir Chelsea.
Mm-hmm. En svo fyrir önnurlega, kannski förum aðeins meiri það, ekki, náttúrulega sem bara renni við það eftir. Þannig að þetta, árið fyrir kannski að tala um annað, Chelsea, það er ekki svo langt síðan þeir voru bara, rétt hjá Liverpool, og þá svona fara svona að staða ykkur ummæli hjá Maresca um að liða sér ekki neittin til, bara þegar við svolítið tala um þetta. Svona, hvað er þitt teika á sem stundist með Chelsea, hvernig var að heyra þetta?
Ég held að þetta voru mistök að segja þetta, og hann greinlega dreifir þessi hópin, því að það eru Nóni Matuveki og Niklas Jackson og aðrir sem að koma með svipu komment eftir að Maresca segja þetta. En þannig kemur einmitt að því, Maresca er óreindur þjálfari, það er spurning hvort að þetta sé eitthvað sem hann bara lærir af, þannig að eins og maður hefur séð hérna, maður sá í Arna Gunnlaugsson til dæmis á sínu fyrst tímabil hjá Víkingum, hann var komið með alls konar komment fyrir hérna tímabil og þannig, og það, hann lærði af því, þú veist, vonandi þetta sé eitthvað sem hann lærir af. En ég varðandi þessa innan gæsalapa titilbartu, þá var rosalega gaman að tala um að við vorum í titilbartu þegar við vorum hana, sko, en ég trúiði nú alltaf innist inni, sko, að það hefði verið gaman að vera nálægt þeim svona eins lengi og hægt er. En þetta tímumbil var alltaf upprunlega og var alltaf að fara að vera tímumbil til að berjast um Champions League seti.
Og líka kannski bara reyna að ná okkur stöðuleika inn í klúbin aftur. En svo fara þeir einhvern veginn, við förum kannski í það eftir varandi leikmannamarkaðin og allt þetta. En svo með Vestham, hérna Potter, er auðvitaðlega, mér finnst maður að sjá hægt og rólega hans handbragð, hvernig hann vill spila fótbolta. Mér finnst það mjög jákvætt fyrir Vestham er náttúrulega ekki inni hægt á að falla og annað, og
ég finnst það strax fyrir að líta betur út.
Ég segi það, þú veist, þeir haldi boltan betur, pressa þeirra, þegar þeir pressa er miklu markvísari, og náttúrulega búin að fá báin aftur, sem er bara þeirra besti sóknamaður, og hérna langhættulegastur, og hann er einmitt þessi gæi sem er til staðar þegar mistökin eru gerð, að hérna hann refsar. Mm-hmm. Og eins og segi, þetta er náttúrulega klórlis mistök, en þú þarft líka að vera á staðanum þegar þú gerast og refsa fyrir það sem að
klálega, þetta var virkilega vel gert
að sem er gert, þannig að ég
held
að
Kútu sátti líka góðan leik.
Já, og hérna held að Vestamli, þetta er náttúrulega bara, hefði virkilega þess að gerast fyrr, En það er búið að gerast og ég held að Potter og stuðningsmenn Vestham allavega þeir eru margir á Íslandi að geta svona, þú veist, ok, kannski bara verið sáttir og tímabilið fer svolítið að líða bara.
Já, líka til þess að taka aðeins Vestham í sem leik, sko, þá hérna svo maður gefur ekki of mikið kredit á hann að Chelsea liði það því við vorum ekkert frábær í gær, sko, þetta var ekkert rosalega fallegur sigur, sko. Þá, náttúrulega, þegar Vestham byrjar að gera skiptingar, Chelsea gerir náttúrulega fjóra skiptingar áður en Vestham gerir skiptingar, en þá hérna, þá veikist liðið bara töluvert, það verður bara að segjast, og það, þú veist, þarna sé maður munun á hópunum, þú veist, þú setur
Já, krakka sveitum hann bara komin
Já, Oliver Skarls, Lewis Orford og Lewis Guillerme, hverir eru þessi menn?
En þetta er svolítið sem að Potter, í staðins að setja inn einhverja one-stop gæja sem hann á mögulega bæknum, að þá, þú veist, er hann kannski að setja kannski svolítið þannig að stuðnismenn Vestham sjá einhverja unga leikmenn, það er einhverju strákar hann voru prásir að koma aftur, ég held að það muni hjálpa hann grílaði mikið, þannig að það fæk ekkit að spila hann í Nottingham Forest, mjög skrítið sæn á þeim tíma, þannig að ég er alveg sammála því og liði veiktist, en það var samt eitthvað svona, ef ég var í stuðnismenn Vestham það hefði ég farið og flettur sinni leikmennum upp og það en skilur þannig já. Að maður svona, já, herði ok, þú veist, þessi er að, það er eitthvað svona, kannski eitthvað annað að gerast heldur bara að, ég meina, lópið teki eitt ykkur 160 miljónum held ég, í leikmenn og þannig að það er líka þetta sem að held að Potter komið með, hann er bara góðu þjálfari
já. Það er einn leikmaður sem að hefur alveg farið fram hjá mér, ég veit greina ekki horta nógu Vestham, þannig að
Andy Irving,
já. Hann var góður
það er sko. Skemmtilega að segja, hann var bara að spila fyrir Þýskaland
já, ég sá það, ég skoða hans
fyrir hann sko. Það er gaman að fá svona sögur inn í
bara sá hann á miðinu, þannig að þegar liðin komið upp, ég bara, who the fuck is that sko?
Náðu sér í guldspjald og
eitthvað,
bara í leik umferðunar og einna, bara leikjum tímabilsins þannig að Emirates leikfanginum á sunnudaginn, Arsenal Man City endar 5-1 fyrir Arsenal Maggi, þú sást þetta ekki fyrir?
Ég sá ekki fyrir 5-1 sigur en ég sá Arsenal sigur eiginlega frá fyrstu mínútu þar sem að Arsenal liði voru bara aggressífir, þeir pressuðu vel svo maður þetta skrifa veist, eins og fyrsta markið en þetta bara, þú átti ekki að þú sér Brighton gera þetta að þú veist, þeir einhvern veginn fastir í einhverju hugmyndafræði og það er eins og með ekki að fara út úr inni og það er alltaf bara verðið þeim að falli
já, þessi hugmyndafræði verðið sitt í bara falli sem leik einmitt, bara annað markið sem Arsenal skora líka svona.
Já, og fyrsta markið, John Stones kemur honum í vandræði honum hérna Akanji en ég held að þetta sáu líka bara kannski Akanji er ekki world class eða nála því, hann missi boltan hann í einhverjum fjónum snertingum og Trossard kemst fyrir og Havert leggur hann á Öðegard og 1-0 og þeir eru alltaf óöfnir að koma ekki 2-0 þegar var hann þessu rangstæðar þannig að maður sá strax í hvað stemdi
og líka þegar Havert þeir vinna boltan alveg eins og Havert skýtur fram
við skulum ræða það eins lengi og hægt er og minnstum restan
þetta er bara Havert í nótskur en svo svona kannski vombriðin ef ég verið stundin sem er Arsenal að vombriðin var ekki voru það að haldi ekki áfram í fyrirhálunum að þeir voru algjörlega með á í kvölunum sitt í kemst svo þess inn í leikin og minna ræja vera hérna virkilega vel eftir hotspinnu og sitt í er svona aðeins að banka og aðsanlega fyrir sestaðist tilbaka og fá svo þetta jöfnunumark á sig og hvernig kemur það? Jú, það kemur bolt inn í tegin og Holland þegar sitt í setu boltan inn í tegin þá það er ágætis líkur á því að Holland séðar og hann vinnur flest innví og eins og hann síndi hann lét það líta ansi illa út hana og hérna
og svo stökkur aftur
já, en svo bara tók Arsenal aftur yfir og eins og sé, menna, þessi sending sem fótinn á hana þvertin á miðuna á Partey er náttúrulega bara lögreglumál og þeir refsa aftur og við sjáum það bara ekki það ég sé einhver mikill XG maður ég held að XG þegar Arsenal hafi verið undir tvei mísunleika tvo skoraði þessi fimmur, sko það segir eða svolítið hversu klinikaldir voru þegar þeir eru unnu boltan og refsuðu hérna, City fyrir þessi mistök og þetta er eitthvað sem að City gerði við Arsenal hérna 2021 þegar að City tók á 5-0 til dæmis að hérna þá maður segja að borðin hafi aðeins snúist og Arsenal voru algjörlega spiluðu hinn fullkona leika mörgu leiti
og þetta var einmitt ekki verið saga Arsenal á tímbilinu þeir hafa verið þannig að þú veist við tölum það bara hafa ekki svo langt síðan það sem við vorum að tala um þú veist bara Conor FC og þau geta ekki skorað úr opnum leik en núna þú veist að fá þér nokkur ekki einu svona, þú veist ekki öll mörkin er eitthvað það góð færi og þú bara klára vel að verður að gefa þeim prófs fyrir það sko.
En setti líka breytir í seinni hálfleik þá hætta þær þessum að spila boltanum út frá miðjunni eða út frá markinu þau farið að sér lengri bolta og taka þannig pressun af sér þessna þetta er þetta annað mark held ég held að það sé marki sem að Guardiola klóra sér ennþá í haustum yfir sko að það fengi það á sig að því að eins og sé, þetta er eins og að það er svo fótinn bara vil ekki haldi það var engin pressa ánum þannig sé þannig bara setur boltan einhvern veginn blind inn á miðjuna algjörlega galið og hérna varnarleikur John Stones gegnparti var hann ekki marga fiska og hérna þannig að sittiliði bara voru teknir í bólinu og hérna Arsenaliði voru bara virkilega öflugur í þessum leik og bara stórt rós á Arsenal.
Meina, þetta var líka bara leikur sem Arsenal þurft að vinna.
Klárlega.
Þú veist, tímabilið, ef þeir hefðu tapað þessum leik að gert jafntefli, þú veist, menn voru farin að tala það bara, þá er tímabilið búið.
Já, ég meina, þú veist, þeir eru fara í dúar dagi leik ámöndi Newcastle í bikarinn og þú veist, eru 2-0 undir þar og þeir eru, ég sé það ekki ná Liverpool, en þú veist, ég meina jú, þetta hjálpa þeim að vera ennþá
þetta
heldur um á lífi en þú veist, það er eina sem ég sé fyrir þá sem eru eftir er Champions League þannig, en mér langaði að ræða eitt sem ég tók eftir í svona leik þannig að svona taktist séð, það sem maður verður að gefa allt þetta smá hrós fyrir þó ég er nú ekki mikið fyrir það er að hvernig hann pressaði svona leik. Hann hefur verið á þessu tíma að pressa í einhver svona 4-3-3 einhver svona pressu þar sem að en það sem hann breytti núna í farið einhver svona 4-4-2 pressu þar sem Ödegard pushaði upp og það hjálpaði þeim alveg gríðarlega á móti þessu lightweight miðju þar sem við vorum með þannig að City Silva og hérna
Kovacic
og Marmús þannig að boltinn komst ekki inn á miðjuna ef boltinn komst inn á miðjuna það er engan tíma að því að þannig að þeir voru Havertz og Ödegard og allir búin að minka völlin svo mikið inn á miðinni þetta var gott pivot hjá Arteta sem að ég held að hafi færið þannig að gert helvítið mikið í að unna leik fyrir það
sem tekur líka bara að þú tekur Kovacic og Bernardo Silva það er svo hann hafi elst 10 ár á þessu tímabili hann er einhvern veginn bara skugginn á sjálfum sér átti að fá raukt spjaldi í þessum leik, já. Finnst mér drullu saman þótt hann hitt hann ekki almennilega, hann trossar þarna, bara það hann hafi gert þetta finnst mér bara alveg nóg, en það er lega, já, gott, sko, ég er búin að melta leiki núna í tóta og fylgjast svona með samfélagsmiðlum og fylgjast með einhvern veginn, sko, narratífinu kringum leikin, eftir leikin og hvernig einhvern veginn Arsenal just, ég skrifaði þetta aðeins niður af því að ég var með svona just, eru Arsenal, eru þeir vondir sigurvegarar? Hvað finnst ykkur?
Stöðningsmenn
já, þú veist, í september fór fram leikur sem fór 2-2 og hérna Erling Holland þarna, lætur menn eitthvað, byrðu mennum að vera auðmjúka sem að Arsenal virðist hafa miskilið svolítið að hvað er að vera auðmjúkur og svo framvegis og minnst fagn ég að lúið skellja alveg fyndið en þú ert samt að reyna að gera lítið úr leikmanni sem að hefur unnið allt og
þú er ekki unnið neitt
og þú veist, þannig að mér finnst margt svolítið svona furðulegt í öllum þessum fagnaðalátum og hérna hömbul með Kendrick Lamar spila þarna eftir leik og með svona alls konar svona hlutir einhvern veginn hverfa frá frammistuðu liðsins.
Það er nefnilega einmitt þannig að svolítið fyndi ég þannig að teki eftir umræðinni hjá hérna sittimönum er að þannig þeir eru svolítið mikið að segja, herðu, þeir eru bara að sanna proving his point.
Já, sko, ég er bara svolítið sammála því.
Þannig að þeir ættu það aðeins að prófa að stay humble. Sko.
Já, að því ég man ekki eftir liði sem hefur ekkit unnið, sem að lætur eins og það hefur unnið allt. Og ég hef ekki eins og sé lið sem hefur unnið allt láta svona. Að því að ég fór að hugsa það tilbaka, þú veist, með City, Liverpool, hérna, svona ár eftir ár og auðvitað var City alltaf yfir og Liverpool vinnur einn titil og allt það, en það var alltaf gríðaleg virðing milli leikmanna og þjálfara nema kannski þegar að Bernardo Silva klappaði ekki þarna í heiðusverðinum, það er kannski svona eina sem ég myndi eftir sem að var eitthvað svona sem fór eitthvað svona, var eitthvað svona
leiðiluka,
sem var eitthvað svona tekið en þetta er einhvern veginn búin að vera narratífið svo mikið hjá Arsenal og það leit einhvern veginn út fyrir mér að Arsenal var í fyrsta seti með 60 fórustu með einn leikti góða eftir þetta að þetta er annar sigur Arsenal á City síðan 2015 eða eitthvað í deildinni þar að segja og ég bara spyr mér að því, þú veist, þurfa ekki assalveginn bara að vera svolítið umjúkir, sko, þetta, áfram af því að, eins og hann segir, þú veist, það er alveg að segja, þú veist þeir eru svolítið bara sanna mál Holland með því hvernig eru búin að haga sér.
Líka að myndbandana sem Arsenal birtir hann um morgunum fyrir leikin, ég bara, þetta, það er
að því að, já, að því að líka, þú veist þeir pakka saman City sem er búin að vera besta lið Englands og Evrópu núna í nokkur ár. Hefði gerir miklu meira statement að fara bara fagna þessu svo bara inn í klefa, já, já. Þú veist, kom, þú veist,
það er kannski það sem Sigur er að gera.
Já,
þeir eru ekki Sigurverða þegar einu leikmenn sem er unnið eitthvað í Arsenal liðinu eru Sinchenko og Gabriel Jesus.
Já.
Þeir eru unnið með City og svo er að Jorginho sem eru unnið eitthvað. Annars er þetta bara, ætla ekki að, þú veist, þú þarft líka að vera með vinningsmentality.
Það var ekki gleyma að hafa verðt, hann er unnið eitthvað.
Hann er unnið eitthvað, hann vann Champions League á þetta.
Hann kláraði það.
Já, hann kláraði það. Vistu svo skrítið?
Þetta er góður punktur.
Af því að ef ég væri Arsenal stuðningsmaður, þá væri ég einhvern veginn bara þannig að ég myndi bara herði, ok, þetta er alltaf að vera betra og betra, þú veist, þetta er svona, en við erum ekki að vinna neitt. Og ef Arsenal verður ensku meistari, þá horfur þetta baka á þennan sigur og þá mögulega sigur á Liverpool og Anfield eða það, veist, þeir munu þurfa að vinna á Anfield sem að ég man ekki eftir að þeir hafi gert í 20 ári eða hvernig sem það er, að þá getur þú farið að horfa tilbaka á sigrana hérna, en þanga til, þú veist, labbaði bara út af vellinum og svo er bara næsti leikur, sko. Mér finnst þetta svona, eins og sé, Lewis Skelly, þetta er eitthvað 18 ára gutti sem er búin að vera stórkostlegur, en þú þarft líka að fara að vinna eitthvað og sýna eitthvað svona, sem að gefur eftir eitthvað leka sér, heldur en kannski mögulega eitthvað eitt mark og að því Holland er drullu saman hverju ert, sko, að því Holland á ansi mikið undir beltinu, sko, og þannig að ég veit það ekki, eins og sé, að því mér fannst Arsenal stórkostlegur, þetta er besti Arsenal leikur sem ég séð, bæði varnar og sóknar og bara hvað voru klinikal, voru aggressífir, að mér finnst þetta falla þessi sigur og hérna, leikurinn þeirra falli skuggana á svona einhverjum kjánalegum, þú veist, menn kallar örgulega bandir og ég sá að stundum sem aðeinslega fannst að fyndið og allt það, en ég skil það alveg líka mörguleiti, en mér finnst samt vanta svona upp á hófarina líka.
Já, hérna núna þegar allir aðsynum menn eru búin að slökka hérna, en þá við verðum náttúrulega líka að hérna, eins og þú segir þannig, að minnast á það, þetta var alveg frábær leikur hérna.
Stórkostlegur
líka það sem gera hann sigur ennþá merkilegur er að þessir 18-17 ára guttar eru að skora, þú veist, Lewis Skelly og Vaneri, sko.
En við skulum samt rókum með það hérna, var það ekki bara pappi þinn hérna í útsendingunni sem að var að líka honum að Ashley Cole?
Ég veit ekki,
Skelly.
Já, hérna, þú veist, ró okkur með það, sko, ekki beint kallan, byrja að fara kallan strax hérna besta, þannig að
hann er,
vinstri bakur, sögur, hann er rosa góður. Hann er rosa góður, en Ashley Cole
var ekki svona góður 18 ára.
Nei, en Ashley Cole var besti vinstri bakur sögur Premier League, hann er svona ró okkur, sko. En alveg það var alveg punktur þannig með hérna hóðurina og en það sem að mér var pikkað líka upp á það sem varst að tala um hérna og að bera þetta saman við Liverpool City og verðingir sem var þar. Ég er eindar heldur ekkert spenntur fyrir því að koma aftur þetta, þessi svona rung verðing sem var þannig að milli Klopp og Guardiola. Æ, þú ert svo aðeinslegur, þú líka svo aðeinslegur. Ég er miklu ég var miklu frekar til að fá aftur hérna þannig svona mid-2000s hérna
Arsenal
United, sko, svona
Já, en það
sko.
Það er alveg sama að tala um, sé, að tala um virðingu og sína virðingu, þá er að tala um, þú veist, eftir leiki, in-game, þú veist, anything goes, en þú veist, eins og mér varst, það skrítast að þetta allt var að spila þetta lag í lokin, mér finnst það bara
og það er kannski stóri punktur nýju sem bara Arsenal hefur ekki ennþá unnið neitt.
Já,
það er
þanga til að þú vinnur eitthvað annarkvort meistardeildina eða enn skúrslun, þá máttu alveg fara að rífa að skjaft, sko, en þangað til bara sit down, sko.
Já.
Be humble.
Í rauninni. Það er bara hannig, sko.
Það er bara svo leið. Fyrir maður á Old Trafford, það sem, já.
Ég hefði svo leið, ég hefði rosalega bekk í fantasía með Mateta á bekk. Ég hefði ekki mikla trúið að Palace myndi, þú varst búin að selja mér þetta fyrir nokkru vikum, en en þetta er einhver besti hóptalegu sem ég sé bara sérstaklega því sá Kobe Mæna upp á topp.
Já, ég er að spája að púla bara hjörur haflega og sleppa að tala um þetta bara. Já, nefnir bara að mann ennir þess ekki lengur, sko. Tala um það núna, Master United var ESPN var með einhverja grein á hann að Master United sé að fara í full on rebuild hérna í sumar. Ætla bara að taka þetta hana, alla leiði eitthvað neginn og eitthvað svoleiðis. Já, þetta er ekki gott og allt í nú að Kobe Mæna farin að vera eitthvað sóknamaður, Hojlund og Sirksi báður komnir á bekkin. Þetta er bara,
við sá líka,
ég veit ekki hvað maður á að segja.
Ég voru að horfa á hinuleikin hérna, horfa á highlights þessu.
Ég skipti á þannleik.
Já, ég þannig að get alveg hérna, samt sagt, bara út frá highlightsunum, sko. Hérna, nennar menn þessu eitthvað?
Nei, það er
allir labbandið inn á vellinum.
Já, það er verið svolítið lengi þannig einhvern veginn. Þú veist, það er svona inn á milli með Amarín, þegar maður spila móti þessum góðu liðum, þá kemur eitthvað svona og svo bara þetta með niður og nennar þessu ekki, sko.
Eins og í sem þannig að hvað var ekki seinna marki ég á maður þetta? Það er bara, þú veist, þetta er göngubolti, þannig að vera alltaf menn og þetta var svo auðveld.
Já, og svo, þú veist, Lisandro Martínez svona frá tímabili með Lenny Jóru þannig sem bara virkar engu og einn tilbúin í þetta.
Það er ekki þinn maður?
Jó, minn maður, ég hef mikla að trúa hann, sko. Já, hann bara,
settu hérna Lewis Skelly inn í þetta Manchester United.
Það myndi ekki líta við þetta ekki.
En það var mitt kollegi ykkur, hann LVG var með hérna, grein og ég opna nú ekki oft United greinar en ég ákvað að kíkja því að svona líklegt byrjunlega, sterkasta byrjunlega United eftir gluggalok og þetta sló mig þegar ég horfði á með Onana, svo De Ligt, Maguire og svo er Luke Shaw settur hana, það verður bara já, svo er þetta með Diego Dalo, Bruno Fernandes, Ugarte og hinn danska Dorgu sem var í Lecce á Ítalíu í Basli, svo er þetta með Amad, Kobbie Mainoo og Rasmus Højlund. Þetta er eitthvað slakasta United lið sem ég man eftir og ég er búin að horfa í 39 ár, sko.
Það er alvöru rýpilt hana.
Ég meina,
það þarf að henda svona átta, sko.
En Kobbie Mainoo settur upp á topp til þess að senda eitthvað statement á, held ég, þeim að ég verður að fá framherja á hana gluggalokin eða hvað það er. Ok, þeir hérna, það kemur engin inn, þeir reyndu við Nkunku segir. En Kungu var ekki fara að byrja upp á topp hjá United, sko.
Það er búin að sanna það, hann getur ekki verið.
Matthias Tell vildi koma til Manchester United.
Hann hafnaði Tottenham og fór svo til Tottenham.
Já, hann vildi koma til United, en United vildi hann ekki nógu mikið. Þetta er bara erfitt.
Þetta er sjokkerandi,
ég held að það sé gott orð.
En komið, það eru þrjár viku síðan þú, Andri Rúnar Bjarnason.
Já, við vorum í skýjunum hérna, við vorum ánægði með þetta. Þetta leit skemmtilega út, þannig, svo bara. Þú veist, þetta er bara enn og aftur eitthvað, ég veit ekki alveg af hvernig maður náði sér svona upp þarna eftir á, sko.
Ég veit að ég var í þessar stöðu í mörg ár með Liverpool, þannig að ég skil alveg hvernig einhver líður og ég orki inn einhver voða lítið því miður. Þetta tilfinning er ekki spes, sko.
Já, en maður svona
þau mætir þessum girta.
Já, maður þarf að halda svona dýja einhverja von. Það, þú veist, Amorim
annars flassastu brún.
Já,
en hann er með 13, þetta eru 14 leikir og 13 stig. United er með hvað mörg stig í deildinni?
Við erum með
29
stig.
Já, hann er með færri stig en hinn Erik Ten Hag á tímabili.
Ég hef mikla trú að hann verði betri en Erik Ten Hag. Ég hef ennþá trú að þetta hafði ekki gengið vel og,
hann getur farið með ykkur upp í efri helming.
Já, vonandi. Og við erum ennþá í tveimur.
Þá erum við að tala bara upp í top 10.
Já, top 10, það hlýtur bara að vera eina markmið þess að vera deild. Meina, og svo bara fókus á Evrópudeildina og hann að FA Cup
Taflusir í Evrópudeildina.
Já, taflusir í Evrópudeildina. En svo hann ákveði maður er búin að tönglast á hérna síðustu vikur.
Já, nú einhver að segja að United var
eina taflusir liðið þessu nýja fyrirkomulag.
Ég man nú ekki eftir tapja á Chelsea samfasteldinni, sko.
Ef allt er eðlilegt þá vinnur ennska deildin allar erfi hennar.
Komið minn, mér finnst þú nú eiga mjög lítið hérna efni á því að vera að hlæja einhverju sambandstil, sko.
Já, við kannski komumst í hana og gaman að sjá hvort það gerist.
Já,
þetta, ég nenniðlega ekki að tala um þetta mikið, sko.
En bara Rósanda Pallas að Glasner byrjaði vel þegar hann tóku liðinu erfið byrjunni í byrjun tímabil sem alltaf missa og lýsi og svona, þú veist, vandar svo á taktin í liðið og en þeir eru heldur betur búin að finna hann og hérna stefna bara upp í topp 10 sinni sem er.
Já, annað, kannski eitt ára fyrir í annað sóknarleikum að þetta hann nú ekki merkilegur þess að dana. Hver er besti sóknarleikmaður Manchester United? Ef við kannski tökum Amad Diallo út fyrir sig sem er svona kannski smá vonastinn.
Ég ætla að segja hann.
Besti sóknarmaðurinn, Bruno Fernandes.
Er það?
Þú veist, já.
Já, þú veist, við horfum kannski bara á kantmenn og strækjara.
það er ekki að svara
Má svara auðu
Já, viljum við svara bara auðu Það er bara, veist, það er aldrei einar
eitthvað svari sko.
Þú veist, Garnaccio er ábygglega svo sem hefur mesta potential
Já
En
Men það er ekki þarna
Nei
Það er ekki þarna
Nei, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki Þetta er eins og að minna að Ragnik var ekki að bulla um árið að, Þetta er ekki bara einhver litlar aðgerði hér það Þetta er bara svo stæðsta Það er að opna fyrir hjarta og það er að ditta heldur betur til og ég hafði ákveðna trú þegar að Radcliffe og þessir gæjar kaupa sig inn í þetta og virðast hafa eitthvað plan en þeir hafa heldur betur afsanna það á stundum tíma
mm-hmm.
Já. Ég er ekki bjart sýtt fyrir hönd Manchester United, það er alveg hinskilin
maður er alveg eftir að sjá það eitthvað þannig að við mitt bara þessi ákveðni síðasta sumar að Andri var að tala daginn að halda Erik ten Hag, það bara svona bara það bara mesta fall einhverjum til er sko, þetta, það ekki bara fari í alvöru aðgerir síðasta sumar sko. Það fárænlegt og gaman að rifja það upp núna þarna, vorum að tala með hérna á hann og skristunum það Antoni var sóttur á sínu tíma, sætla minninga þá var Antoni að langa sparka á sama tíma
já.
Hann er bara búin að vera geggjaður í nóttingan forræð sko.
Já, með hann að bæta líka
hann var í örgla bara besti sóknarmærin í þessu liði í dag bara, og er með rosa marga eiginleika sem vantar í þetta United lið, hann er með mikið hraða mjög áræðin leikmaður
Er þið búin að sjá highlights myndbandið af, hérna, af debutinu hjá Antoni í Betis?
Nei. Já, maður leiksins
það Annarkur segir það eitthvað mjög nætið eða það spænsku dildina það
já, já,
líka með til hluta kannski
bæði bara
Nei, en sko, þú veist, hann síndi samt alveg príma sko, ömulega Antoni taktaði sem leik líka sko.
Já, var hann að ringsólast eitthvað?
Já, hann var bara með, þú veist, eitthvað skot fyrir þannig teik sem fór svona 30 metra
í markið Já, ég hef ekki mikla að trúa honum því meður Þannig að sama tíma sundin hann tóttir hann 2-0 sigur á Brentford veist, Nú, allt í henni getur Brentford ekkert á heima allir Þetta var svona, mér þetta óvænt, ég held að Brentford myndi vinna að leik
Já, ég líka
kannski
En þeir voru góðir, þeir voru miklu betri sérstaklega fyrirháleik
Já, og kannski stærst fyrir okkur Íslendinga auðvitað í þessum leik að Hákon Valdimarsson er fyrsti íslenski markmaðurinn til að byrja leik í ensku úrstöldinni
Já, Árni Gautu náði en þínu blekki
Nei. Ég
var einmitt að skoða þetta bara því mér fannst þér svo en hann spilaði bara í bíkarnum sætla minninga
Já, Hákon lendi smá vesenni þannig í fyrra markinu
sko, Það var ekki besta leikunast í mig
Ég er búin að horfa á þetta mark, þetta hotspinnu mark Sko, og staðsninguna Hákonu og hvað varnamarinn er Getum við eitthvað
Ég ætla
ekki að með ykkur á Hákonu þannig íslendingur Þú veist, hvaða Hákon held ég að hann getur ekkert gert í þessu marki
Þannig að sólum er svolítið erfið En bara, mér finnst þannig bara vera ákveðanar hann
sko. Okay. Já, ég fór ekki djúft í þetta bara sá þetta og auðvitað áttægilega ekkert að geta skora úr hotni en við höfum séð það nú á tímabilinu að menna að fengi á sig mörg beint úr hotspinnum í ennsku úrslutinni ekki
Hann búið að gera meira en áður sko.
Já, menn, þetta er ekki, sér þetta ekki í grindæglingur eða kefla ekki að vera að skora beint úr hotnum en í Vestmannaeyjum en jú, það var enda að skora það á Sindra Kristín í Kappakrika í lotni var það ekki fram
Ég manna ekki
að hérna, þannig að já, þú veist þú átti að gera betur að mörgu leiti og, en bara frábært að hann fekk hann full debut í ennsku úrslutinni
Þeir verða hérna, fleiri
Já, en þá því miður ekki hann seinna markið hann nefnilega heldur ekki sérlega hérna
Hann kloppaður
Já, fór ekki kloppaðunum
Já, en hann er kloppaður maður og mann, ég meina
Já,
þú veist, já
Ég held að hann gætt komið ekki vekk fyrir bæði mörkin og ég held að meðan Brentfordliði bara svolítið ólíki sjálfum sér að þið lítum til að þeir voru ekki eins klinikal og klínískir og þeir eru að vera fyrir fram markið
Þetta tóttunanum liðið var nefnilega alveg, þeir fóruðu teiking sko, ég var að hrónleik og var nefnilega spenntu fyrir því að sjá tóttunanum, þú veist, sem á að vera fínt lið þannig að skjóta svolítið á markið og sjá hvort að Hákon getur náðið einhvern okkur vöslur Hann fekk ekki tækifæri til þess
Nei, hann þurfti ekki mikið að gera þessum leik
Þeir voru ömulegi tóttunum En unnið hann leik tönnum leik
Já, sko. Það eru úrslit sem komið mér á óvart En þess að segja, Brentford allt í hann Það er eitthvað slagir á
heimavalli sko,
Svo spurning hvað gerist á fimmtudaginn Ef Liverpool slæri tóttunum Hvort að það sé það sem er búið að bíða eftir Hvort þeir komist í úrslaleik eða ekki
með
Það er svolítið make a
Ég kalla þetta fyrir löngu síðan Hans Postur Koglu er algjörfrót
Ég veit ekki alveg með það kannski, Já eins og segja, sjáum á fimmtudaginn hvort að það verði hans bana biti við tapamóti Leifbúli í deildabeganum Þannig á laugardeginum langar
Það er ekkert að tala Leifbúli borna
Við fyrir að tala það En mér langar fyrst tölum það eftir smá Mér langar fyrst að tala með hann ótrúlega leik sem var í hátinn á laugardaginn Nottingham Forest 7 Brighton 0.
Ég skil bara ekkert í þessu forestlega lengur.
Hvað er anskot hann gerist þannig?
Hann mætti hérna nýju skólin og hans hugmyndafræði direkt fútbol að bestu gerð og var jarðaður.
Mm-hmm.
Og ef hann lærir ekki að þessu að það lærir hann held ég aldrei því að þetta var bara, þú veist, það var urinn að horfa á þetta horfa að forest í sem leika því að þeir voru búin að kortleggja þetta brætónlið algjörlega upp á tíu og þeir nýttu alla þá veikleika sem að brætónlið hefur og sem að liggur í því að þeir klappa boltanum, sparka nú á myndli sín og eru slakir í föstum leikadrifum
mm-hmm.
og þeir bara stútu þeim aftur og aftur og bara sjösinnum og þetta hefði ekki að fara 10-0 sko.
Ótrúlegt að horfa á þetta. Chris út með þrennu og Anthony Langa títnæmdur með þrennu og stóðsendingum.
Hann var frábær, Morgan Gibbs White var frábær.
Og þess að segja, þetta nótt ekki að forhersli það er búið áhugaðar að síðustu vikur hjá þeim, tapa hana 5-0
Já.
Og vinna svo 7-0 tapa 5-0 á móti Bournemouth á útivelli og vinna svo 7-0 í næsta leik.
Manni fannst svona einhvern einu svo þetta tapa á móti Bournemouth þá bara já, ok, núna erum við að fara að sjá Forrest detta aðeins niður töfluna en síðan hendaði bara þetta, ég veit ekkert hvað ég á búast við Forrest út tímabili.
Ég held að Forrest bara, eins og segja, þeir eru bara í þessari baráttu um 3-5 seti sem að mun gefa Champions League seti þannig að ég myndi ekki við að gegna, menn stannir
þetta algjörlega. Og þá, Maggi,
fyrir við... Ég ætla að henda á okkur einni tíustega spenningu í hérna ára hennar...
Hvað er með
það? Það var 7-0. Þannig að við séum okkur 9-0 hennar í gegnum tíðina en hægist skoring, þess að flest mörki einu Premier League leik gerðist 2007 við það sem að Portsmouth vann Redding. Getið þið sagt mér hvað staðan var?
Vá.
Eða bara hvað sem mörk var skoruð?
Ég voru ekki skoruð 12.
Ég myndi ekki skoða það líka.
Það er ekki rétt.
Þetta var eitthvað sjö. Var þetta
sjö? Sjö er rétt.
Já, ekki.
Sjö fjögur. Já.
Portsmouth.
Ég held að það var sjö fimm.
Redding.
Arsenal vann alltaf Redding, það var í bíkatum, deildar ekki, 8-3 eða eitthvað, minnum þetta þeimleik. Var í framleggingu líka, held ég minnum mig. Nei, það skiptir ekki. En já, já.
Förundir Bournemouth, Maggi.
Já.
2-0 út af sigur. Þetta var...
Það var besti fótballleikur helgina held ég.
Já, það var skemmtilegur.
Á báða bóða sko.
Já, þannig að þú veist, þetta var svona trikki leikur fyrirfram.
Já, já, bara á formið á Bournemouth, ég meina, tablusi sér í nóvember, búin að stúta City, Arsenal, Tottenham á heimavelli, vinna Newcastle útivelli, hvað 4-5-1, bara búin að vera frábærir og þú veist, ég meina, Liverpool, þeir fá ekki ennþá það kredit sem er eiga skilið fyrir þetta tíðumbil sem að ég komið er núna finnst mér, það er alltaf verið að tala í aðja nú hljótaðar að fara, þarna, það var í nóvember eða eitthvað mánuður það mátti að vera rosa erfiður og þannig, alls konar búið að henda fram, þeir slott, hann stendur þetta allt af sér, maður bara svektur í dag að hafa ekki unnið hann forrestleik en já, auðvitað, ég meina, Liverpool vinnur 2-0 og hérna
Salum
er
bæði
Sala,
já,
hann er bestur og...
Erum að tala with a little help from VAR friends?
Já, þú mátt tala það en ég get líka að svara fyrir það en sko
ég sá enga snertingu þannig
sko. Ef ég ætla að vera algjörlega bæjas þá stendur dómarinn beintur aftanda og Gakpo er komin í gegn og horfum á það líka og það er engin varnamaður fyrir framann og allt þetta og það er allan að búið að sína eina myndavel það sem að hann svona fer utan í ristina á Gakpo sem að þýði það að hann felli sjálfan sig og einhver á Twitter heldur er Hrafnvinnum en Kristjansson sem að lét pappa minn heyra að þú getur ekki dottið með að sparki sjálfan þig, ég hef lent í að sparki sjálfan mig í körubolta og fótbolta þannig að
þessi maður sem
að sagði það en þetta er ótrúlega soft ég ætla ekki að fara eitthvað að segja bara að var hafa endla hjálpa en dómarin er hlaupandi og er beintur aftan þetta, hann dæmir þetta upprunalega og var staðfyrst það.
Já, fyrst að hann dæmdi þetta upprunalega þá var mjög erfitt að taka þetta af.
Fúst, það en auðvitað, en Liverpool þarf ekki að þetta hjálpa halda og þeir hafa nú ekki fengið mikla hjálp gegnum árin í gegnum var eða hvað það er, en Liverpool var miklu betra lið í þessum leik og tölfræði sýni það mjög augljóslega þó að Klæfert hafi fengið ansið stórt færi sko og þeir eiga skot í stöng tvisvar og bara þeir voru Bournemouth liðið eru bara þeir eru óhræddir
Er þetta ekki bara enn eitt meistara sigurinn hjá Liverpool?
Jú, eins og ertu bara með, ég meina slott læðil, þannig að með Trent og Gravenbeck var alltaf mættur í hjálpina og að því að þið voru með Kjarkes og Simani og hana hæra megin og þeir eru alltaf mættur og Gravenbeck var held ég með 9 tæklingar í leiknum eða, og 10 unna bolta, ég veit ég hvað var ekki með sko, og hérna þannig að leikurinn er frábælega settur upp hjá Klopp, hjónum Slott og þú veist, eins og segi, þú sko tölfræðina inn í end þá er leikurinn sangjarn en þú þarf líka bara að hafa gæði eins og sala sem að klárar þessi víti, þú þarf að taka þau og skorur þeim og svo markið en mér að spormóllið bara mér að skeð, eins og segi og ég er mjög hérna veikur liðupúlmaður og en ég get líka hvernig reynt að diskutera þetta á réttu máli en mér fannst þetta betri fótboltaleikur heldur en til dæmis sitt í Arsenal af því að sitt í voru það lélegir í leiknum að Arsenal voru bara góðirinn fótboltalega fannst mér þessi leikur bara unun að horfa á hann eða voru hlutlaus
Þetta voru tvö líka, þetta voru bara tvö ógæsla góðu lið, ég hef verið að segja það þannig að þess vegna skil ég ekki þetta forvæðslið til þess að fara aftur í það er að hérna þegar við horfum á þessu tvö svona óvæntu lið sem er þannig ofalega í töflunni Bormoth og Forest ég er miklu hreinnar Bormoth mér er Bormoth geggja lið og hvernig er að jóla hérna stillir upp sín liði hérna, svona, býr til einhver svo mikla kaotík í allu sem hann gerir spila svo hratt og hérna ég sá einhvern hérna explainer á þessu sem ég var mjög ást ókvæslega hvernig hann stillur upp sínu liði er að þú veist, er að reyna að gera eins mikla kaotík í leiknum og hægt er til þess að þessi lið sem eru svona vel stillt upp og vel þjálfuð missi aðeins það edge og þá er Bormoth búin að æfa það að æfa þessa kaotík og eru betri í kaotíkinni þannig að
Liverpool stóðust þannig vel sko.
Já,
það gerir það hárrétt sem múst að segja að hérna og líka bara, ég meina það vantar 10 leikmenn í þetta Bormoth er einn leikmenn á bekknum sem að, ég menn hvers, ég las þetta ekki stór Twitter held ég að
það verður nýja reynaðarlegslegum
og það verður að gefa hún að virðingu
já, svo er þetta bara nöfn sem að þekkir ekki Rís Dóttin, Adua, Jay, Winterburn Silkot, Dúberi Kinsey og Dennis
Dúberi, ég er ekki rétt hjá mér þessi sonur Michael Dúberi
það geti verið
sem að spilaði með Chelsea lengi þegar hann kom frá Chelsea þessi strákur
Já, frá Chelsea
Já, ég held það
Þetta er bara, magna afrið kjántinu er ólega með allan hennar meðslalista sko.
Og í sem 11 leikjum þá held ég að það haldi hreinu áttasinum
Já, bara gegja
og, hérna, og skorað alveg fullt af mörgum þannig að þessar taprinur, nei, hérna sigurinnur þessa dagana, það er enda á Liverpool
Magna þeir eru, hann er besti markmaður Chelsea að spila fyrir
Bournemouth Já, bara sem bara laka
Bara með sjálfstraust og bara flottur
Næst besti markmaður Chelsea er að spila í frönsku úlstildinni
Hver er það?
Petrovic
Já ég var að lesa Edward Mendy sem var valinn besti leikmaður en besti markmaður heims eftir frá bara hvað 6 mánuði hjá Chelsea Svo átti hann að eitt slaga leik og hann var sendið til sáti og hef ekki heyrst á hann síðan Eða ekki?
Hann átti tölvert downswing kapla sko
En þetta voru ekkert meiri, bara 3-4 leikir
En Chelsea hefur ekki fundið sér markmann eftir hann sko
Nei, hefur ekki það fundið sér markmann bara eftir Petr Cech
Já,
það er þetta bara Þú veist, það er bara algjörlega
Tipo Courtois
Já, Tipo
Courtois Já,
eftir Courtois
Við gefum hann Courtois Já, við gefum Courtois
Já, en hann að Everton David Moyes er heldur búin að kveiki í Everton Þeir eru bara búin að koma sér alveg í burtu frá sér fallbaráttu vinna Leicester 4-0
Þetta er eitthvað svo fallegt maður Má ís aftur í Everton
Hann á bara að vera þannig
Ég erum líka áttúkur því að Leicester vann Tottenham úti Því 2-1 sko í umfyrun undan Þeir steinliggja á Goodison sko
Þetta er bara 2-0 undir eftir 6 mínútur bara búið
Beto, kókurinn
Beto setur 2
mörg Keikort
Ég var hann handvissum að hann gæti ekki neitt
sko. Nei, hann er allt í henni poppar hann upp með 2 mörg sko
já. Við gætum fengið rosalegan Því þetta er alltaf síðasti Merseyside Derby á Goodison Park
Já
að 12. februar
næstu viku
getum við fengið Benítez sem að guest coacha
þannig að vera hýðir að vera í vipinu
fá Benítez á hliðlínu á móti Mois einu sunnen
Mois hefur náttúrulega aldrei unni Liverpool sko ekki útivelli veit ég man ekki ég held að hann hafi ekki unnið á gæti verið hann eitt séuleik á Gutterson
meina ef þetta hann bara heitast að liða í deildinni hvað sem myndir þrý séuleikir í röð
séðu okkur út gefur Liverpool ekkert kredit En eins og segir, þetta segir þetta ekki líka bara helling Sean Dice sem knassböðu þjóra eða Hann vann 2 leiki frá janúar þangar til að maður látið fara Og Moise er búin að taka núna 4 sigra hvað sem leikjum
er segir líka bara heilmikið held ég um Moyes og Everton, þetta er bara blanda sem virkar sko.
Hanna, Jordan T-Rex Henderson með, nei, Pickford með hérna, assist sí,
já, hann setti assist og James Tarkowski var líka með assist, hálfur eru stóðstendinga kongar hana. Þannig að svo tapar Ipswich sem þetta Southampton á heimavalli. Þetta eru ægileg úrslit fyrir Ipswich.
Já.
Þetta þýðir það að Ipswich fer líklega bara niður eða geta ekki kreist fram hennan sigur á þeir verða að vinna þessa leiki sko. Þú getur ekki staðið í stóru liðunum og tapa með minnsta mun.
Og núna er Everton líka bara úr þessari baráttu en bara ennþá minna sigurum til að gera eitthvað mistök sko.
Sér þessi þrjú lið sem eru beint fyrir ofan fallsæti, það er Wolves, Everton og West Ham. Ég sé ekki neitt að þessu liðum.
Nei, meina, það eru tíu stig núna, það eru níu stig á milli Everton og Leicester sko.
Eina liði sem er raunin hægt að ná núna er Wolves og hvernig Wolves er að spila upp síkasti þá eru þeir ekki
þetta. Þetta er sorglegt fyrir svona Ipswich að maður svona heldur svolítið mikið með þeim sko.
Já, en þeir kannski aftur hugmyndafræðin kannski að verða þeim að falli af því að Juric hann tók maður að kenna svolítið og á Ipswich í þessum leikfans ég horfði nú ekki á leikin en ég horfði á tók hælitsinn svona stóran pakka og það var þú veist, hann var með svör við þessu Juric.
Já, svo núka svolítið tapar öðrum heimalinn með röðtap mútið fúlam heimalli, bara bara saman hjá Ipswich bara klaufalega úrslit á heima á móti köldu liði einhvernig.
Virkuðu þreyttir og ég skilða vel það sem að þeir eru að spila á sama liðinu leik eftir leik eftir leik.
Já, bara koma samt yfir og missa það einhvernig niður, það er bara ekki alveg nóg.
Rúl segir, Rúl Jiménez, hann er Rúl segir og mér varst bara sérstaklega setna áleik, fúlan liði voru bara í betra standi, bara meira fitt og þessna unniði leikinn sko.
Það er líka hérna, ég er úkslega hrif, þó að hann, þú veist, hann er ekkert búin að vera pulling up any trees, eins og maður segir hérna, þá er ég úkslega hrifin af bakkupstrækjurinn með Ramonis þannig að hann kemur alltaf inn með eitthvað sko.
Hann er góður á síðstimbili hann poppar upp eitthvað og svo, já, loka leikurinn lögðið hann vinnur Wolves 2-0 sigur á Aston Villa óvænt úrslit.
Já, klárlega, mjög óvænt úrslit, maður bjóst enga við þessu en þeir voru bara virkilega góður í svona leik Wolves,
þetta var ekki ósangja.
Nei, með einhvern annan leikmann en Gonzalo Guedes á kantinum þá er þetta bara geta farið svipað og Forrest hérna leikurinn sko.
Ég held líka bara, ég held að Aston Villa hafi einu sinna tímabilinu tengt saman sigur í meistaradeild og í deild.
Já, ég hefði það líka.
Og það er líka, þetta tryggja sinna allir efstu átta í meistaradeildin sem er bara ansi vel gert. Það eru ansi mörg liða þarna í smá brasi, menna, við erum að fara að sjá City og Real spila annað er að kemst ekki 16 áslit sem er
þannig virkar það
sem er rosalegt sko.
Já, ég held að það verið City sko.
Já. Sem fari út þá.
Já, sem fari út, já. Alveg bara, ég var svona nokkuð viss með
það. En svo þannig í dag það.
Já. Ég lærði það fyrir lengu að ég betta ekki á móti Don Carlo í Champions sko.
Nei, það er ekki gott að gera.
Já, ég þekki það.
Þannig að við erum búin að fara yfir alla leikina. Mér langar að fara þetta yfir janúarklukkan hjá liðunum. Janúarklukkan lokaði í gærkvöldum. Mér langar svona bara aðeins að renna yfir þetta. En fyrir bara í stafrósuruð. Þannig að Arsenal, þeir gera ekki nokkuð skapaðan hluti. Þessum klukka var mikið talað það í gær að vera að leita sóknamanni. Það gekk ekki upp, komnir engin, bæta engum við sig.
Er
þetta ekki svolítið, þetta er svona áfellist dómur yfir þeim sem er að stjórna hann á bakvið tjöldin að bæta ekki neinu við líka í þessum meðslabrasi.
Sko, David Ornstein staðfesti eða sagði það að hérna, Arsenal hefði getað fengið Votkins á 60.
Þeir, á 60?
Það er ótrúlegt.
Þeir ákveð að sleppa því, ok, 60 miljónir, þetta er ekki okkar peningur en eins og þessi, Arsenal á alveg þennan pening. Metur Arsenal það svo að hann er ekki að fara að klára dæmið fyrir þá? Þess að það gera það ekki, eða skilur hvað þér að fara?
Nei, menn ef þú getur kæft Ollie Watkins og 60 miljonir punda, það myndi ég alltaf gera það.
Já, mér er sama þú sér til tilbært ekki. Watkins og 60, bara þú veist, go for it, sérstaklega þegar þú ert með engan frammi. Ég tel Havertz ekki með þannig sem
hann er engin. Þú veist það líka, veist það allan mánuðin að Liverpool er ekki frá að bæta við sér innleikmanni. Ég held að þetta gæti, þú veist, ef þeir hefðu tekið Watkins, þá held ég að möguleikar Arsenal hefðu hækkað.
Ja, klárlega.
100% sko.
Það mistu líka sinn efnilegasta leikmann til Manchester United, Aiden Heaven. Hann fór til United.
Já, þvílíkt áfall.
Þvílíkt nafn, segi ég bara.
Hann er alveg rumur líka.
Já, Aston Villa, þeir gerðu hellingamarkaðanum.
Já.
Daniel Malen, Andrés Garcia, Axel De Sassi, Marco Asensio og sjálfur Marcus Rashford mætti hana. Sáuðu myndirnar af Rashford þegar hann var kynntur?
Já.
Hann var að koma að þryggja þetta að vakt sko.
Já.
Það var eitt sem sett á Twitter, hann held að hafa verið hann að Óskar Óskarsson, hann að pípari.
Já.
Setti að hafa bara eins og Rashford væri hann á mánudaginn eftir þjóðatíð í Eyjum.
Já, það var líka sko, það var magna.
Ekki með far heim. Þetta,
það hafa verið að grafa upp gamalt tweet hjá einhverjum gæja frá 2002. Þar sem að það stóð hérna Rashford in 4 years mm-hmm. og það var mynda Gabi og Bólnáður í Aston Villa 3.
Já.
Ég er búið að blanda þeim saman eða ekki.
Nei, ég held að þetta var bara mynd af Bólnáður sko.
Það er ótrúlega, það mætti svona hann verið að taka myndir á hann órakaður með úfið hár.
En segir þetta ekki ýmislegt
þrútin í andlitinu sko.
Þetta er mjög athyglisverðir gluggi að því þið selja John Duran á hennan pening og John Duran gefur bara sterkur til 2 árin í Evrópuboltan aftur.
Ég er bara vonað það maður.
Hann er bara að sækja smá pening og menn hann kemur úr ansi mikill í fátækt og maður er bara að virða það held ég einhvern
veginn. Ég er sammál því, maður er bara svona, þetta er svona, hann er ekki bara að sækja pening fyrir sig, hann er að sækja pening einhvern veginn bara fyrir alla fjölskyldunina og fjölskyldunina sem kemur eftir. Sko,
já, þetta er bara eins og segi, maður verður bara eins fárlegt það er.
Leiðilegt að missa hann úr enska boltan, maður er þvílíkir hæfileikar annars. Sko.
Þannig að ég held að Aston Villa, þú veist, þeir ætla allavega hann að hjóla í þessi, þú veist, ætla aftur í meistaradeildina, ég held að það sé, þú veist, það er markmiðið.
Já.
Og en hvort að þessi leikmenn einhverjir...
Já, þið sagði sér allavega ekki að fara hjálpa þeim.
Ef þú segja worst of players eins og Asensio hann að farið og Rashford og...
Allir Rashford sé að fara að gera eitthvað
þannig. Það er bara tvennt í bóði. Annarkvist er þessi gæjar að fara að sýna það að þeir eigi eitthvað erindi aftur í fótbolta á hæsta leveli eða ekki. Mm-hmm. Það er engin millifið, það er engin, þú veist, það er engar afsakanir eftir. Þannig að mögulega getur það gerst.
En... Ja, það var einn góður tjálsýmaður sem að sendi á mig hérna eftir að það var staðfyrst að Disasi fór sem að sendi mynd af hérna seinni heimstöldin hana sem allir er að lesa Hitler is dead hérna í hérna í fréttablöðunum sko. Það var, já, við syrgjum það ekki að Disasi hafi fæst
missa þennan kong.
Ég hef alltaf haldið mér Rashford þá hún hefði verið United, það er eitthvað og ég vona að bara plummi sér ágætlega.
Ég með sínst hann allavega þurfa að rífa sínst hann innan sem utan var það, bara svoleiðis.
Það held ég.
Bormóð hana, og Brentford það var svona lítið að frétta þar nema mjög svona aðeinsvægt að Bormóð sé að lána leikmenn til Valencia og Napoli, svona stór félög í Evrópu.
Segir svolítið til um fjármagsmátt ennsku úrslitunar.
Já, bara styrklega þessar og deildar. Brighton sækir hann að Stefanos Tsimas frá Núrnberg 20 miljonir punda, þetta er eitthvað svona nöfn sem enginn hefur heyrt áður og verða örgulega geggjar í þessu liði.
Farðu nú með gegnum alla 360 gráðurinn á þessum leikum.
Ég get ekki sagt mikið um þessa gæða því meir, en er hann kassin frá Derby County, það er góðleik maður. Lána Evan Ferguson til vestam, hvernig svona sjáu þið það?
Já, hann þurfti að komast eitthvað annað og fá okkar að spila, það er bara vonandi að það gerist
eitthvað. Við hann skoraði eina þrennu. Það hljóta verið eitthvað ástæði fyrir því að hann notar Danny Welbeck, 36 ára, en ekki Evan Ferguson.
Já, já.
Og þannig að, þú veist, prove me wrong og allt það, en ég held að þetta er góðu staði fyrir hann að fara á, með Potter, að hann er góður að devolja upp á leikmenn og þeim vantar, og hann er að fara að spila, held ég, nýjuna. Þannig að, þú veist, ég held að þetta sé bara reisast tæki fyrir hann.
Var það Potter sem gáði það gæti verið sko
þetta er Serbi, en þú veist eins og segi, þú veist, það er búið mikið talað hann en þú veist
hann þarf að sína meira
hann komst ekki í liðið hjá Brighton.
Já.
Hann er ekki búin að meittur á stíðumbili
bara eitthvað smá
bara eitthvað pínu, hann bara komst ekki í liðið.
Chelsea er aldrei
já
það var svona lítið að frétta þar.
Já, við sóttum Ukabuka. Hérna, ég man ekki hvað hann heit, það var eitthvað út að hérna, þetta er miðumar frá Frakklandi.
Já, ég sá það ekki.
Ungu strákur.
Það er rétt að fylgjast með það.
Ég hérna, veit ekki, ég efast hann sé eitthvað að spila.
Svo leikmenn er komin tilbaka úr láni, allt í hennu trefa tjálúpa eitthvað fann hann að spila þannig.
Já, það var bara mistök að leifunum fara á sín tíma við að því að hann er greinlega miklu, ekkit miklu, hann er betri heldur en margir sem við erum með hana.
Segir þetta ekki ýmislegt um stöðu félagsins að hann mátti ekki svona æfa með sko, hann mátti ekki bara vera á æfingasvæðinu svona hendi burtu uppalinn leikmaður og svo er hann kallaði tilbaka og farin að spila. Æ, ég veit ekki, mér þessi þetta alltaf
þetta það, sko,
súrt, sko.
Ég skil hvað að meina, það þurfti náttúrulega að gera þetta bara, því að hópurum var svo stór með, við töluvera, þú veist, það þurfti bara að taka svolítið ákveðnum svolítið snemma og maður er skáði kannski bara full fljótur á sér með Tjálpa, en það reyndist rétt með alla hinna sem hann hana, hendi í undir útuna, en þannig þurfti hann aðeins að
Ben Chilver meðal annars, hann er farin á láni. Já, fór til Crystal Palace.
Já,
Chilwell farin og
sá velgriti, ég kallan það sá velgriti. Alltaf velgriti kallinn.
Sjá Felix farin á láni, þú veist, þetta eru bara leikmenni sem þurft að fara.
Getum við stoppað þess að sjá Felix?
En hann er umlegur.
Hann
er umlegur.
Hann, herrðu, það er eitt lið sem hann eftir að spila fyrir sem að Torres spilaði ekki fyrir, veitir hvað lið það er?
En að Japan?
Nei, Fernando Torres spilaði, búin að spila með sömu liðum og
í Evrópu þá
já, sjá já. Felix, hann á eitt lið eftir
Liverpool.
Já.
Liverpool, já.
En þessi gæi, hvað, þú veist Chelsea kaupar hann á 60
miljoni sko, þetta hef allir séð þetta fyrir síðasta sömu
en
hann myndi ekki gera nokkuð
þetta var bara til þess að selja konungur að gera
já, ég veit
en sniðut og það var en þetta var sko, það var engin sem ég þekki sem er Chelsea maður ánægð með þessu kaup á sjá Felix, en hann er líka vitlaus.
Já, hann
fengum, og líkiladri fengum David Dátur Dufana tilbaka á láni.
Já, hann er að fara að gera flott á liðinu. Kristján Pallas
umlegu gluggi á Chelsea.
Roman Esse og Ben Chilwell, Rob Holding tengda svona í Íslands varum til Sheffield United. Hann er, ég held að hann sé honum þekktari sem svona tengda svona í Íslands heldur en sem Rob Holding, hann er gaman að því.
Ég held að Chilwell getur alveg getur staðið sér þannig hjá Pallas sko.
Hann er solid spilari sko.
Everton, þeir gerðu ekki mikið þegar Alli fór frá þeim til Como og þess Fabregas.
Missir.
Fúlam gerði ekki nokkuð skapaðan hlupt. Ipsits fekk Jadon Philogene frá Aston Villa verið 20 miljonir punda, annars svona lítið að frétta. Lester gerði ekki neitt, þeir alltaf sér bara niður.
Já, það er bara mótilið er orðið þannig hjá Lester sko.
Já, og maður gerir Liverpool.
Ekki einu sinni búið að semja og ekki neitt sko, þannig að þetta er bara stór líki sko.
Það er ekki ennþá neina fréttum með það. En þið mistu allavega ekki trend til Real Madrid.
Það var aldrei ekki.
Nei.
Og hann fer ekki neitt.
Það farnir Stefan Bajsetits, hann fór frá Salzburg til Las Palmas.
Já.
Svona,
ég, þessi strákur er góður í fótbolta, þannig ég vona innilega að þetta lán gangi upp þannig að hann geti komið með einhvern veginn inn með sjálfstrausta því að þú veist, þeir Liverpool tók heilt tímabil það sem þeir eru bara basically að byggja hann upp sko, bara vöðamassan og annað því að þeir, hann spila alltaf rosalega mikið þarna tímabil á undan.
En þurfti einhverju að leikum að nýja þetta lið? Það þurfti að bæta einhverju við?
Í rauninni ekki sko, ekki svona, þú veist, í fljótu bræði, þeir eru allir áttir heilir nema þeir eru tveir frá held ég.
Þurfti ekki vinstri bakvar kannski?
Nei, Andri Robertson sýndi það, hann er hann frábæri sísta leik.
Já, allavega upp á framtíðina.
Já, það er, þú veist, það er strax komið að vera stór gluggi í sumar, ég hef heitt áður, þannig að en við ekki bara klára enskúrúsliðuna og svo hvað gerist.
Það er rosa rólegt allavega að gera þessu samningamálum.
Já, allan að það sem við vitum ekki eða eitthvað, ég veit ekki, ég er hættur að hugsa það eins og þetta er búið að vera yfir, já, bara, maður er eiginlega býður bara á sér, sko, hvað verður, sko, því að þeir eru allir að standa sig og sérstaklega gömlu mennir og þannig að þetta er bara.
Já, þetta er, maður er bara að býða sjá, það þýðir ekki að taka umræðanum samningsmálinu leiðupólíkar einu stöku.
Nei, svo fer maður í hennan glugga hjá Man City,
Guð
minn góður. Eitt ykkur 180 miljonum pund og svo dettu bara ykkur 60 miljón eða maður í gærin og
hinn stórkostlegi Pep Guardiola.
Já.
Nei, ég segi svona, ég er að grínst, ég ætla ekki að fara fá Sigga Helga á mig og Gulla kannski. En þú veist, öllu gamni sleft að þá, hérna, ég meina, við tölum við skildum ekki af hverju var ekki keift fyrir tímabili. Þannig að þeir ætluðu greinlega bara að grænda þetta út áfram en
eru þeir ekki að fara að brjóta ykkur reglu samt með þessu?
Þeim er drullu saman.
Chelsea er ennþá í fullu fyrir. Þannig að ég veit ekki.
Við seljum sem ekki.
Nei, just ekki, ég veit ekki, menna, en svo er það líka, menn þú sér hvað leikmenn þeir eru að kaupa, hver er að fara lappin í byrjunlið. Marmús lítið alveg vel út.
Já, mér líst vel á.
Þessi hérna Kúsanov eftir þessu hörmungar fyrstu mínútunar hjá Chelsea, hann vann sjálfinn í leikinn og hann ávíst að vera mjög gott efni, sko.
En þú veist, þannig að ég held að ef þeir ætla að fara í uppbyggingu þá bara láta þær að spila og taka bara úrslitunum, en sitt í náttúrulega eins og segi, menn það styttist í dóminn, en hvað verður, ég veit ég ekki.
Eitt með Marmús, hérna, náttúrulega kemur frá Frankfurt og áttu frábæran tíma þar. það hafa margir mjög, margir framherjar staðið sig frábærlega hjá Frankfurt síðustu ár og þeir hafa grætt gríðalega á þeim. Ekki einasti framherji af þessum leikunum sem hafa staðið sig vel hjá Frankfurt hefur farið í annar leið og staðið sig vel.
Það er svolítið
spurning hvort Marmús getur brotið það partinn, sko.
Já. Manchester United fengur Patrick Dorgu vinstri bakur frá Letza, vantaði nauðsynlega vinstri bakur hann inn, ég held að hann vantaði fleiri leikmenn hann inn.
Það kemur
næsta sumar.
Hvað er skátinginni portið þeitt gummi á Dorgu?
Ég veit ekki, sko. Ég,
hún var líf bastlega á Ítalíu með að það sem maður kíkti aðeins á og sá, ég hef ekki heyrt um mann á þér.
Nei, ég hef ekki heyrt mikið um hann, sko, en það var svona, maður spenntur að sjá hann en maður hefur ekki eitthvað brjálaslega mikla trú á þessu. Antoni og Rassvort alltaf farnir, Núkasúl gerir ekki neitt, þessar reglur einhvern veginn að fara illa með á þó sittin á einhvern veginn að komast fram hjá þessu. Lloyd Kelly og lána til Juventus, já, skaman að því.
spes.
Segir kannski svolítið mikið um Juventus, hvernig staðan þar er.
Já.
Nottingham Forest gerður lítið, vort prás fór frá þeim aftur til vestam, Southampton, það er lítið að frétta þar, þeir eru í sama pakk á Leicester. Þeir eru alltaf niður. Tottenham, þeir sóttu markvör frá Slavia Prag og fengu Matthias Tell í gær, gerðu skemmtilegt myndband með því. Hann var búinn að hafna Tottenham, vildi ekki fara þangað og svo bara var engin annar að sækja hann, hann fór bara í Tottenham.
Já, já. Bæði Chelsea og United voru líka bæði hérna eitthvað í sambandi við bæðin um hann, eitthvað smá. Tell er virkilega spennandi leikmaður.
Já, hann er rosa efnilegur.
Kompani vildi bara ekkert nota hann, en hann var virkilega góður í fyrra.
Hann fer samt til Tottenham á láni og það er engin kaupmöguleiki.
Nei,
hann ætlar ekki að vera lengi þannig.
Nei, það er skynsamlegt hjá
honum. Hann er bara að fara til að spila, sko. Hann er bara gott og blessað, held ég.
Vestam fær Ward Prowse tilbaka og Evan Ferguson kemur hann og svo Wolves, þeir sóttu tvo leikmenn frá Reims á 16 miljónir punda og eitt frá Rauðustjörnin í Serbíu, annars já, lítið. Hvaða félag vann þennan félagsskipta glugga?
Getum að sagt eitthvað hann sitt í það?
Já, sitt í
Aston
Villa.
Já, það er miklu fleiri spurningamerki yfir leikmenni sem Aston Villa er að fá, held ég, sko. Disasi eru ömulegur, Rashford er búinn að vera ömulegur, Daniel Malen var ekkert eitthvað frábær hjá Dortmund. Já, það er maður aftur að sjá það, sko.
Stærsti taparinn Arsenal?
Já, kannski með það að þeir hefðu geta hefðu geta gert svo mikið við að taka bara einn eða tvo.
Þau tekið Watkins, ég meina eins og segi, þú veist, þá er þeir að auka möguleika sinna bara gríðarlega mikið, ekki endilega bara fyrir það þetta tímambil. Watkins er aldrei meittur, hann er bara, hann er gott betur og gott betur en prúven spilar í sér deild og þeir hefðu geta, já, veistu hvað, það er ákveðið vonbrigði, held ég, sem fyrir aðstæðan stuðnismenn að hafa ekki hérna gert eitthvað.
Ég myndi alveg setja Chelsea annars þetta í stærstu taparar. Við erum að láta ógæslega mikið frá okkur og ekki búin að fá neina inn nema bara Chalobá frá láni og kóngin David Attrott og Fana tilbaka frá láni.
Já, ég held að veist, vann einhver gluggan kemur ljós
í blá lokinu að svona, taka smá pælingu með okkur. Það var risa fréttir í NBA-deildinni núna leiðina helgi að Luka Doncic var skipt til Los Angeles Lakers fyrir Anthony Davis. Maður er búin að sem svona NBA-aðdáandi þá maður búin að vera svona bara í hálfgerðu sjokki yfir þessum fréttum, maður búin að vera að pæla mikið í þessu einhvern veginn og ég mér langaði að taka svona smá pælingu með ykkur ef við myndum færa þetta yfir í fótboltan og hann að reyna að útskýra þetta fyrir fólki sem fylgist ekki með NBA-deildinni, hvernig myndum við útskýra þetta? Ég er búin að vera með svona smá pælingu í haustum einhvern veginn að þetta sé bara eins og hérna Liverpool væri að skipta Van Dijk fyrir Mbappe.
Já.
Já.
Það er eitthvað svona pæling
sem komið þessum. Ég ætla að setja Van Dijk ofarinn Antoni.
Já, ég myndi líka að gera það.
Já,
en þú veist bara þetta svona.
Já, ég fór í fyrsta sem ég hugsaði var að ég er mikil áhuga maður hérna, glugga tóttina þegar ég seldu Garth Bale. Að því að það losar einn og fær sjö og hérna og er einu upp úr því var kannski Eriksson sem að var eitthvað sem að gat eitthvað í kringu því, þú varst með Soldado og þú varst með Paulinho og hérna svo var Soldado, já, Nasir Chadli,
wow,
og Etienne Capoue,
þetta var svaka klukki,
og Vlad Kiricic að þessi, og Erik Lamela. Þetta eru leikmenn sem voru keypti fyrir Gareth Bale peningin. Þannig ertu, þú setti þetta þannig upp að þú veist, þetta var three-way trade þessi þessi dýll og hérna leikisvenguður náttúrulega Luka og svo Kleber og Markif Morris, ég held að hann verið hættur og hérna á Dallas fær Anthony Davis og hann hérna Pick
Max Christie
og Max Christie
2009 first round pick
og fengu eitt first round pick
og svo var það ekki, svo var ekki Utah sem fengu Salfino
og tvö second round picks.
Taktu Mbappe held ég.
Mbappe er eiginlega bara Luka Doncic.
Og sko ég hugsaði, þó hann sé ekki mikið meittur eða eitthvað þannig, ég hugsaði þú fært FSC síðið hjá Lewandowski akkur núna í tvö tímbil. Það er eitthvað svona, þú veist, það er ekki alltaf að tala um stöðuna á Lewandowski eða eitthvað svo leiðis, bara svona aldurinn og hann er að fara að hætta hann Anthony Davis innan tveggjara held ég, hann er bara eitthvað skrokkurinn sér búinn. Það var eitthvað einn svona mín lending, það var þetta, ég hugsaði bara fyrst Tottenham en þannig að meikar er ekkit sens, en mér langaði bara að koma því að Gareth Bale var keypt og þessi leikmaður var keyptir. En ég er rosalega glaður sem leikismaður eða sem Kobe Bryant maður og þetta gæti fengið mig þess að fara að horfa á leikisleiki aftur ef við erum alveg hinskilna því ég hætti því eða eftir að Kobe hætti.
Já, ég er nefnilega í sambáti, ég var Kobe Bryant maður og hætti að horfa eftir að Kobe hætti.
Ég var ekkit eðlilega mikil Kobe Bryant maður í gaman dag, þú veist, þeir voru sem innvíum móti Celtics og það var ógæslega gaman að horfa þetta.
Ég var að hugsa þetta, hérna, eina leiðin sem ég náði að meika þetta, láta þetta meika sens er að hérna blanda aðeins tíma og þá var ég að hugsa um hérna reallið þar sem Ronaldo og Benzema var og hérna Ronaldo, þú veist, er að verða svolítið gamall en á svolítið eftir svo reyndistur, hann eiga tölvöld mikið eftir en og svo er Benzema hann líka svolítið gamall og þá blanda ég tímunum raunni að ég var, myndi var að senda Holland í skiptum við Benzema.
Já, þetta er góð pæling.
Já, og þannig að en Holland í dag skilur í skiptum fyrir Benzema á þeim tíma að því að Benzema var þá líkonin gamall og svo þú veist, ég meina 2009 first round pick, bara þú veist, herðu, þið fáið besta gæin úr akademíinu frá Real Madrid 2009 eða eitthvað.
Já, og 55.000 dollara, það ekki. Já. Ég hef ekki, í öllu ár sem ég fylgst með NBA, spila NBA hérna, 2K og allt þetta, ég hef aldrei einhvern veginn nefnt að setja mig í þessi trade og allt þetta sem er í gangi sko.
En þetta er trade sem hefði ekki einu svona farið í gegn í NBA 2K sko.
Og líka það
þú sér það City sko, ef stildum þessu uppi sem ég stildu City hefði aldrei tekið þessu trade sko, fá Benzema fyrir Holland og hérna og eitthvað ungstirni 29.
En þetta þýðir líka það að Luka er að missa af mögulega 116 miljónum í samning.
Hann var heldur ekkert ánægð með þetta sko.
Nei,
ég held að hann verði í revenge mót núna sko.
Já, og fer þá í revenge body líka.
Já, basically, þeir útskýringum sem komu í kjölfæri var bara hann væri og feitur einhvern veginn og þurfti að treyta honum og,
það er 2025 og það er verið
að
fætt
að vera að kveikja í honum sko. Ég held að það sé ekki Luka Doncic sem þú vilt fá á móti
sko. Nei, meni, hann dróði þetta Dallas-lið í finals í fyrra sko.
Já.
Er ekki finals, jú?
Jú, fór í finals
og reyndar sópu þær út en hann dróði samt í finals.
Þannig að tókum mér þessi eitt leik þar. Þannig að maður er líka bara að sé viðbröðin hjá Dallas stundismönnum.
Það skilur þetta enginn
og þessi GM hjá Dallas, ég held að hann sé mjögulega bara réttræpur hann í Texas sko.
Líka Mark Cuban fyrir nokkrum árum.
Já, hann sagðist frekar vilja skilja með einhvern sinna hann að treyta Luka Doncic.
Þannig að þetta er eiginlega, þetta er rosalegt sko.
Já, maður vaknaði bara svo, við höldum þessu áfram bara smá, maður vaknaði bara ná sunnudaginn og var bara í sjokki sko.
Þetta gæti sett þína menn.
Já,
ég held að var eitthvað djók þegar ég sá þetta fyrst.
Já, ég held að líka sko, maður svona, þetta breyti bara öllu landslagi í NBA-deildinni.
Líka þegar leikis eru í fimmtarsæti.
Já, þeir eru búin að vera góðu sko.
Og eru held ég að fimm leikjar sín og þeir eru alveg svona, þú veist.
Voru styrtuð þannig að New York Knicks, sama kvöld og þetta gerðist og þannig án Anthony Davis. Þetta geti orðið mjög áhugavert og svo ég segi bara að maður er ennþá bara svona að melta þetta. Þetta er bara svona að maður er búin að vera í alls konar pælingum og eitthvað svona.
Nú spyr ég ykkur, þeir eru svona hlutlisir að mestu leiti ekki að hvaðst Liverpool. Ef Liverpool vinnur Everton og fara í nýjust og fara í núna í eða vinna Everton og fara í nýjust eða fórustu, hvernig myndið þið sjá þetta þá?
Einas, þú veist, mér er sama þú hvort þið vinna Everton eða ekki, eina sem er í stöðunni til þess að Liverpool missa þetta niður er einhver alvöru meðsli á leikilvægmanum, held ég.
Ég vil ekki alveg útiloka þetta þó Liverpool vinna Everton, en ég held að þessi er langt komið með þetta þá.
Það er bara engin keppni frá öðru.
Arsenal
Arsenal er aldrei að fara að vinna
Arsenal hjælt sér á lífi en ég er alveg samlega því ég er svona erfitt með að sjá að Arsenal vinna þessa deild þannig að ég held að allavega að þetta verði mjög langt komið að klára þetta hvernig sér þú þetta sjálfur?
Þeir eru einslega deild
ég er alltaf bara að reyna að vera eins auðmjögur ég get í kringum þetta og
stay humble
ég fagnaði rosalega að mér langt sér ég fagnaði mörgum sko, með að öskra eitthvað eða svona þú veist hækka þess rómina því að maður einhvern veginn komin á það stig núna veist, hver leikur og allt það og hérna að því að þú veist maður þráir ekkert meira heldur að vinna ennsku deildina og það er alltaf bara staðstað allan fyrir mig allan sem stuðnis mann menna meistaraldin auðvitað líka en ennska deildin er the holy grail þegar þú horfir á heildamyndina og hérna ég vona þetta bara að klára þetta en þú veist eins og segir þú veist ein meðsli til tvö meðsli til eða frá geta höggjur ansi stórt skarð en af því Arsenal ég þorði ekki eða tók ekki skrefið að kannski að pússa alveg láða með að segja, bæta við mögulega Oli Votkins þá held ég Arsenal mönnum líði kannski eins og lífublumönnum í dag líka
Það er þetta að vera að loka orðin strókar takk hérlega fyrir að vera með mér í þessu
Takk fyrir
og takk fyrir að hlusta